Dat is goed, denk ik. Dan hebben we dat gekregen. Dan hebben we dat. Pinnen, ja. Zijn jullie boven? Dus ik steek, we gaan proberen te doen, maar is. Ik laat de kast zakken te wat.
Ja, ik ben prijs in het treasure race. In het andere, ja.
Nee, ik zie maar ook een neskijt.
Ja, ik zie maar een neskijt. Nee, maar het is al altijd pasig. Tik, ik was er islaagd. No, je prijs reis, pēc dat het bijzul na dat kaart wordt. Sabiedrības viedokļu noskaidrošana, un tajā laikā tika saņemti divi priekšlikumi no izpilddirektora, kas ir iekļauti 40. Punktā, 44.120 punktī, un tika saņemti arī priekšlikumi pēc izsludinātā termiņa par tātad, pārvalžu, bet par, skatāmies paskaidrojumu rakstā, tad ir norādīta motivācija, kādēļ netiek iekļauta, Un tad ir ļoti prāti, ja nepievienojas, vai šādiem projektam nepievienojas, paskaidrām rakstā tas ir atrunās, kādēļ netiek iekļauti tie punkti, kas bija saņemti pēc šīs sabiedriskās viedokļu noskaidrošanas termiņa. Un lēmumā ir norādīti papildus, kad, jo pat cik jaunajā nolikumā tiek iekļauti jauna iestāde, tad dotas funkcija ir papildināts par iestādes izveidošanu, par termiņiem varam spriest kāds, un arī izpilddirektoram uzdevums organizēt šo iestāžu noliku pārstrādāšanu atbilstoši jaunam nolikumu.
Kolēģi, komitejas locekļi, lūdzu.
Man būtu priekšlikums, var teikt, 7. Punktā sociālā un veselības jautājuma komiteja izskata jautājums un sniedz atzinumus, tomēr to 7-6 punktu var būt tās, es tā īsti, cik ir nodarbojusi to sociālā komiteja, tur komitejas ietveros neesam spriedz par ārvalstnieku un bezvalstnieku izceļošanu, uzturēšanu un izceļošanu. To varbūt tās tomēr izņemt ārā, vai ne, ka viņš ir kaut kā jāpapildina, manā uzcerē no Argunta, kad es runāju, nu, tas bija saistīts kā ar Ukraiņiem, bet tas ir kaut kādā ārkārtas situācijas gadījumos, kad tas ir, ka varbūt tās sots komiteja to nodarbojās, bet nu, es gribētu savēt, ka tādu, nu, jūs varbūt tās to tomēr tādā līdz domas.
Likumā tādi noteikumi prasīt, vai
jāiekļaut? Nē, parasti mēs šos komitejas uzdevums, nu, skatāmies no prakses, kāds jautājums attiecīgā komiteja skatīs. Nu, ja mēs mums nav šādi jautājums, nav konkrēti norādīts. Sociālās komitejas tāds, kompetences likumā nav norādīts. Šīs komitejas tikai likumā.
Jā, un viņš tāds vilksinās, viņš domā, nekāds var izlasīt tā, un tā vajag palīdz par kādam, un kā tas pamīdzīt, nu, tas it kā nebūtu. Un tad vēl bija pie kultūras komitejas tāds jautājumiņš, kur viņš... Dešķējus, jā, jā, kaut kā, kaut kas pazūk. Es labi visu pagaidām, es pamatlēju, šobūt kāds cits.
Labi, deputāti vai arī.
Tad tā bija, nu tā, es būtu redzis.
Nu labi, tad sūtam no domas.
Visnies.
Paldies, vai paldies?
Man cits atlaus, ja kaut
kas tāds.
Bet tas tāds cits.
Jūs jau par šo pašu vai par nākamo? Jo jau domā, ka...
Tas problēma
mēs ir gašķis, mēs ir
piecādījies. Es
piecādījies. Jā, jā, jā. Tā tas ir piecādījies. Tas ir valsts Nu, tas vēl nākošais jautājums. Un par reglamentu santi, tiek ziņu.
Tātad, pamatojoties uz pašvaldības likuma 5. Pānta iekļūtams, darba grupā ir izstrādāta un sagatavots 19. pašvaldības laika regulējumi, kas attiecīgi noteikti tā, ka ir pārādīt nodrošināt domu pasāvīgo komiteju darbu organizācijas tā tehniskā atkalpošana, lēmumu projektu sagatavošanas atskaņošana, pasāvīgo komitejas un domas sēžu darbu organizāciju, iekšēja normatīva atskaitošanas kārtība un arī kārtība, kādā jums priekšsēdētāja nomaiņa gadījumā tiek organizēta lietotības un dokumentu nodošana jauniem jums priekšsēdētājiem un privāto tiesību līguma noslēgšanas procedūru. Iepriekš likums noteica, ka šie punkti bija iekļaujami pašvaldības nodokumā, Šobrīd jaunais likums nosaka, ka tie tiek iekļauts šajos noteikumos darba reglamentā.
Vai kur ir ko piebilst?
Es šim brīdim viņš ir detalizētāks, ir nodefinēts šīs atbildības, kura darbinieka to ir atbildība. Atbildība tālāk ir priekšlikuma kārtības, ir pamatot iesniegšanas ir nodefinēta, kad jūs esat iesniedzams un kādā veidā un kādos laikos. Bet tā lielu daļā iepriekšējā kārtība ir saglabāta, kāda ir bijusi iepriekšējā notikuma.
Tādā mierā un klusumā. Tad domas sēdi, neviens.
Es nevaru atrast to punktu, bet no vakar tā par fikso lasīt bija vienā vietā, kad iedzīvotājiem paziņo, bet par ko tur bija, vai par domas lēmumiem, vai komitejas lēmumiem, un izziņo iedzīvotājiem izdevīgās vietās. Bija tāds teikt.
Nē, tas ir paziņot par domu, par kārtību, kādā tiek. Tas ir par sēdes izrošanu.
Jā, jā, kaut
kā. Par domas sēdes, jā,
bet tā. Bet iedzīvotājiem izdevīgā vai kaut kādā tur vietā bija pieņemamā vai izdevīgā.
Jā,
vajadzētu tomēr konkretizēt, ja es kā gribētu zināt, tad man jāiet prasīt, kur tā iedzīvotājiem tā izdevīgā vieta ir. Nu, domas ēkā. Pienko centri vai kaut kas,
tas droši vien.
Tā,
jā. Tad jūs gribat, lai nopretizē adresi, kurā tas tiek?
Nu, tāda konkrētāka vieta. Ja ir viena vieta, tad viena vieta. Ja visās pārvaldēs, tad visās pārvaldēs. Ja tagad viņš ir mums, nu, pieņemsim Rucavnieks, kur tad ir tā pieejamā vieta Rucavai vai kaut kas tam redzīgs. Ja tā ir pieejamā vieta, jābūt, man tā liekas, tomēr, nu, tā konkretizētāja.
Labi, paldies. Dalabojam.
Jā.
Bet tu internetā jau viņš mums ir.
Mums nosaka, ka ir gan izvietojumi, gan publicējumi. Nē, ir gan publicējumi, gan izvietojumi. Jā, mums ir jābūt, ka ir izvietojumi, gan publicējumi. Jā.
Ne, bet mēs norādām. Jā, nav tas internets. Jā.
Viņa adresa mums mainīsies.
Es pieņemsim pieļaumu, man tā likās, man pietiktu, ja minēt, ka doma ir sēkā pie informācijas stenda vai kaut kas tā, nu konkrēti adresi varbūt tās var neminēt, tad jā, adresi mainīsies, bet ja tās ir viena vieta, pieņemsim centrāla administrācijas ēka, tad tas ir tādī ēkā izvietots un cilvēks ir daudz skatīties, jā. Ja tas savādāk, nu, es varu domāt, tad tas aizpēc arī, kā viņš ir domāt. Tas
mums pēc sev
izdarīja.
Jā,
es tāpēc paldies. Jā, bet es tāpēc mums piebildāt. Jā, tāpēc jā, es. Jā, bet sūtās to sēdus. Jā, tāpēc sēdā. Mēs to varu baut pietniek, lai aizsūtītu. Nākošais jautājums. Par publiskā pārskata apstiprināšanu. Zinjom arī.
Labdien visiem! Pašvaldības iestāžu vadītāji un administrācija darbinieki sagatavojuši un sabiedrisko attiecību un marketinga daļa apkopojas informāciju pašvaldības 2023. Gada publiskām pārskatām. Tā ir gada. Tāpēc es maz komentāri, ja redzējā pievienoto materiālu šobrīd 64. Lapas pusē pārskatām par kapitāla sabiedrībām dzērināt revidentu pārbaudītas gadas pārskatu, tur bija dzelta iezīmēti, jo likums publisku personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 54. Pants nosaka, ka kapitāla sabiedrībām šis revidentu pārbaudītājs gada pārskats jāievieto līdz 30. aprīlim un ir daži jau, kas ir lielākā daļa, ir jau ievietojuši savās vietnē šo gada pārskatu, bet ir vēl, šeit, kad jums ir vecā redakcija, Uldīgas slimnīcas ir vēl vieni, četri ir palikuši tādi, kas nav ievietojuši vēl šo pārskatu, tā ka viņi ir iezīmēti dzelteni, jo tas termiņš 30. aprīlis.
Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi vai labi papildinājies? Ja nav, tad ir domas sēdi, ja? Paldies, vai? Raimonds vai internetu?
Viss kārtībā.
Tiešām kārtībā. Paldies. Nākošais jautājums. Mēs tev labi redzam, vai tu kaut ko dzirdi no?
Dzirdu ļoti labi un arī redzu labi, viss kārtībā. Tātad martā sēdē mēs pieņemam lēmumu par amatu katalogu grozījumiem, bet tajā lēmumā pietrūka sadaļa, kas saistās ar kultūras pārvaldi. Jo ņemot vairākā budžets, nu, mums šogad ir tāds, kā ir, un ir izmaiņas arī pasākumu organizēšanas finansējumā, tad rezultātā mums marta kultūras komitejā bija daudz neskaidrību, kā optimāli veidot turpmāk šo amatu katalogu šo statusarakstu. Un tika nolēmts, ka mēs to darīsim līdz aprīļa sēdē. Ja? Un tad aprīļa komitejas sēdē tika izskatīts šis jautājums. Galvenais mērķis bija optimizēt un daudz maz līdzsvarot kultūras šo mūsu darbinieku slodzes. Un tas ir paveikts sadarbībā ar personālu daļu, kultūras pārvaldi un juristiem. Un kultūras komiteja atzina par labu esam, apstiprināja un aicinām arī jūs pieņemt šo mūsu darbiņu un sūtīt tālāk uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies, ja ir kādi jautājumi lūdzu.
Paldies, Linārdu. Nu jā, tā kā Linārdu prasīja, vai kāds gribētu to viņam jautāt. Tas, kas tur viss ir uzrakstīts, ir saprotams, pieņemams un sūtams uz sēdi.
Ja kultūra
dāvums kaut ko grib piebilst, ir vienlīgi uzticaties komitējai.
Ir piebilst, ka lēmumu projekts neēdams budžetu.
Paldies. Piezīme, ka tas viss ir viss noticis apstiprinātā budžeta ietvaros. Tur nav nekas papildus, nekas paredzēts.
Tas vien arī, jā. Nu, labi, kolēģi, aicinu balsu. Sūtam ar sēdi. Paldies, kas ir varējis. Nu, balsu. Oksana mums ir attālināti, jā?
Jā, labdien.
Labdien, bet mēs redzam Linārdu bildi. Ā, būs, Oksana arī.
Jā, esmu.
Ir.
Nē, esmu pomoļu.
Bija jau nav. Ir Oksana.
Nu, es varbūt tā varu pateikt, ka
šo jautājumu. Bet Oksana ir, nu, vismaz, lai Oksana pamāja galvu. Juris teiks un Oksana. Oksana būs kā garāts.
Nē, nu, es aicinu arī to finanšu komiteju tomēr apstiprināt šādu lēmumu. Mēs izskatījāmies to sociālajā komitejā, kur šo prezentēja Oksana ar saviem kolēģiem. Par šo aprēķinu arī piedarbojās finanšu komiteja, un šim aprēķinā tika izmantots, ja teikt, speciāls algoritms, kur daudz nevarēja neko ietekmēt, izmantot, un kad tik liek skaidrs un tāds un sanāca, ja teikt, ja par 38 eiro un 18 centi par diennaktiem sudarbos. Oksana var papildināt.
Finanšu nozare, domāju,
jā.
Finanšu nozare, jā, tur bija.
Un šīs izmaksas
ir klāt. Tā ir, kā jūs ziņojam.
Jā, un šeit mums būtu svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt pašvaldībai saņemt atpakaļ līdzfinansējumu no valsts par tiem klientiem, kuri ir iznākuši no valsts sociālās aprūpes iestādēm. Kā nosaka arī ministru kabineta 829. noteikumi, tad klientiem, kas ir ievietoti pēc pašvaldības lēmuma, ir pienākums maksāt tikai par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpa eksploatāciju. Un šiem klientiem jau ir apstiprināta ar domas lēmumu cena 85 centi par 1 kvadrātmetru mēnesi. Bet šie ir tie klienti, kuri nav no aprūpes iestādēm. Un tādēļ šobrīd mums būtu svarīgi noteikt kopējo cenu, lai pašvaldība varētu saņemt šo te atbalstu. Par tiem uz šo brīdi mums ir divi klienti, grupu dzīvokļu sudrabi, kuri ir iznākuši no sociālās aprūpes iestādēm. Jā, un aprēķins ir veikts vadoties no grupu dzīvokļu budžetā plānotajiem līdzekļiem 2024. gadam.
Labi, paldies. Tur jau neviens par tādu lietu, kā pašīmā nerunā. Tas ir pienācās jādod. Labi, vai mūsu kolēģiem ir tāds jautājumi? Ja nav, tad paldies gatavotājiem un sūtam sēt. Visi nobalsojam. Slēdzam to balsošanu. Nākoties jautājums. Paldies Oksanai, bet Oksana jau pieslēgusies palikt. Ne, ja vēl ko ir. Ne? Nav nekas paredzēts. Labi, jūs ir. Un tagad Lailai savienot vēl cementpersonas pamatu. Ja Saigars, ne, vai mums kādam varētu būt pretensijas, nu, ja vajag cilvēkiem, tad jā. Tad sēd, jā. Man liekas, tā vēl nav visu, kāds kādam būt kāds. Nu, tad es sēd. Paldies. Tagad ir grāns, kad ir pie zemes atsavināšanai. Un kā labi ir pretendenta atlase, Sintī. Paldies, Sintī, jā. Kāpēc ir atlase? Var dzirdēt, nevar.
Tipus to. Sportam.
Ir interese no sporta pārstāvjiem, un tāpēc mēs vēlētos, lai tur attīsta, ka sporta infrastruktūra vairāka pašvaldība būtu ieinteresēta tādā lietā un atbalstīt arī jauniešus, un tāpēc ir tā pretendentu atlase.
Nu, skaidrs, jā, atlase.
Bet, no, bet no sports, tur uz kaut kādiem tehniskiem sporta veidiem vairāk gadies, kur organizējās vai... Nu, tur kādu trasu, lai...
Kas bija pa sportu veidu? Futbolu un paspēlās.
Motocrossam tas ir domāts vairāk.
Skaidrs. Rallija.
Tehniski. Nu, laikam jau, tomēr ar tiem močiem vairāk. Ar močiem var braukt rallijā.
Tur uzpludināts nav kaut kas, es nebija.
To arī nebija. Es tagad
nepārkūru galvāt. Tā citos pēdējos ir parasti ar sūdienas prom un uzpūkas.
Jā, tas ir, nu, bet tā saucamā otrā dzelzceļa.
Ir otrā dzelzceļa, jā. Palīdzinot ar degradētu teritoriju, bet ļoti labi iespēja atbalstīt.
Nu, vieta labi, bet tur var piebraukt gan pa to dzelzceļu, gan pa bāču šosē. Un
tad es sapratu, tur ir tā kā arī viss ir izstrādāt, jā?
Nu, jā.
Nu, bet viņi nav jārekultivē kā tur citiem kavieriem, kad viņi ir izstrādāti.
Es domāju, ka tas ir izstrādāts tūlīt pēc kapitulācijas, tā kā mazo bānīti būvēja uz Rucevu. Un ka tajā laikā diez vai bija kādi projekts. Jā. Var jau izteikt, ka tādā šakumā starp dzelzceļu un šosteļā. Tur būtu labi piebraukt arī skatītājiem. Nu tā.
Ļoti laba lieta.
Lieta un piemērota lieta varētu būt. Un mājas ar tur īpaši daudz nav. Es varētu žēmoties pat roksnē.
Kā tad tā atsvienāšanas cena tad tur var būt?
Jā.
Provizoriskā.
Izsolam atlūt. Es nezinu.
Viņa vērtējums.
Vērtējums. Būs vērtējums, jā.
Bet no mērķis es saprotu, ka tam sportam, jā.
Pagaidu, līdumā tur ir kaut kā turnāts, ka nu, lai nav tā, ka nopērtu lētu vienu mērķi, un tas tam izdomā neiet tā lietu un pārdod nekādā cits mērķi.
Tītī, vai...
Visos noteikumos ir atrunāts.
Var piepildīties.
Nē, izsoles noteikumos ir atrunās, ka nu, ir jānodrošina, kad vienu gada laikā sāks to sporta infrastruktūras izbūt.
Nu, tā gada laikā jā, tā. Nu, ja ne, tad, un ja ne, tad mēs anulējam, jā?
Tas būtu jautājums juristiem noteikti.
Ja ierakstīt zemes grāmatā, tad ir čau.
Nē, no pirkuma līgumā var paredzēt atpakaļ pirkuma tiesības, ja netiek izmantotas.
Tā, tā, tā.
Jā, tad tas papildinās.
Nu, tāpēc tā atpaliek.
Jā, pakaļ pirkuma tiesības, ja netiek izmantotas tam mērķim.
Jā, apmaksā nav direkti.
Nu, jā.
Nu, es neizdarētu.
Labi. Nu, tā paldies. Pusko, ir, jā, lēdzam. Nākošais jautājums, paldies Sintijai, Indrā uz izsoli, tur vajag ziņojumu.
Un tur jautājums, ja viņš ir atbrīvots, tukšs, es kaut ko dzirdēju, ka man tā liekas, ka tur
vēl... Bet ar visiem nav vēl izvākušies visi.
Sinta, jā. Juridiski māja ir tukša.
Es esmu. Bet arī pārties, bet pārti runāja ar bio, kas ir pret tie durvis vienkārši.
Jā,
tur ir zilogas, tur ir piekāršots un mums.
Bet tā viņa iniciatīva vajadzētu atbalstīt pārvaldnieci, jo...
Nē, nē, es par to vienīgās,
ka
ietur... Iedzējumi, kam bija jāpiešķir dzīvojumā platības, viņām piešķir fiziski, viņas varbūt nav šobrīd izvākušās, bet jauni ir slīgumi ir noslēgušas, un tai blakus mājā dzīvokļi viņām ir ierādīti.
Tas gaļi, tad balsojumi, kamēr nepārdod. Un es kur neizgāju, ka viņa rādē. Kas varēs un parādās jau, ka tik nav nobalsojis, jā, un šitas jaunas te vispār nav. Nu, nākošais jautājums. Deviņi, kā jau?
Tas ir principā nākošais mamma, viņš atlaudzētas pagājušo jums, kur mēs pīs nodokļu administrātori esam sagādījuši to ceturto kolēgu, un principā vedzēt šo lēmu, kas ir arī mums pīs, kad ir iedzelšana un tīntī par Amata persona ar 1. Maiju, bet arī līdz ar to viņai nodarbis tās filmars, ka piesīk tās pašas, kas mums ir mūsu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir ātri balsot? Ir, nobalsots arī, ja svētu te balsots. Nākošais jautājums 10 un arī jāiet Aiva.
Tur ir kopreja ar finanšu daļu. Bet es varu stāvu, droši vien ar stāvu, aļvis manifestu apacēlēs vēl. Es tikai šoreiz tik, tas ir kopīgais ziņojums, ir finanšais pilnām kopā. Tā kā jūs jau kodā finanšu komitējā gribējāt pie tāpēc plus minus satriks, un jūs ziņo par izdarīto, tad esmu apkopojusi informāciju attiecībā par nekustamā īpašuma nodoklu. Saliku datus, kas ir uz 15. aprīlu, mums šobrīd tikai parāds izskatāt ir 692 eiro, bet, protams, arī cipariņu, kas ir uz 2. aprīļu, jo šis 15. aprīļa parāds jau ir šī gada arī 1. ceturksnes, kurš fiksēts jau kā parāds uz 15. aprīli. Tad ir nākošā pozīcija iekasētās naudas ieliku salīdzinājumu, teiksim, pagājušā gada 1. ceturksni, teiksim, no izskatās, ka mēs esam pastrādājuši tieši tāpat kā pagājuši tad, bet, ja ņem otru pozīciju, kas ir blakus nokavējuma naudas, tad šī gadā 4. pirmajā 25 tūkstoši ir tikai nokavējuma naudās pagājuši, tad mums bija tikai 12, tas nozīmē, ka esam piestrādājuši pie parādiem arī vairāk. Atgādinājumu šobrīd, šogad, iesgadu sākumā mums ir maz 7, jo mēs vairāk, kā, protams, strādājam un tekošam nodokļu atvērtiniem izsūtīšanām, bijām tikko nodokļu administrātoru kopējā saplūcē ar MAI, principā sāksim arī šo atgādinājumu izsūtīšanu. Uzsāksim darbu pie tā brīdinājumu, mums ir 34, tur mēs esam iegazdējuši 15 tūkstoši tikuši vaļā un otru lielākā nekustamā īpašuma nodokļu parādību pašvaldībā. Veiksmīgi. Lietu izpildītājiem arī esam nosūtījuši 7 nāmi, cik ar rīkums atgūšu 2000, tā mēs arī šobrīd intensīvi strādājam, ja paskatās drošajam aprēķinātās nomas salīdzinām ar iekasētām, teiksim, kaut vai pagājušas, tad, principā, man prasīja pagājušā gada deputāti, kāda ir izpildus pēc 100 ar uzvīru, mēs, teiksim, to, ko aprēķinām un dabūjam, iekasējam tekošā gadā. Un līdz ar to sanāk tā, ka mēs jaunus, teiksim, nodokļu parādus neuzkarājam vēl pozitīvā lieta, ko mēs esam izdarījuši šogad gadu sākumā, uz ko mēs arī strādājam, bija e-vaksāšanas paziņojuma palielināšana, e-pasta piesaistīšana, tad var redzēt tipars, ka pagājuši, ka tā tekošā gada griezumā, kad bija tekošā maksāšanas paziņojuma, mums bija 7000, tad šobrīd ir pārķi.
Vai, paldies, Aivar, kolēģiem. Jā, Jūrķi rāda. Labi, labi, tad to, ka mums sēd.
Atbrīvs arī vēl var piedalst, bet cik mums ir šobrīd uz ceturtais nodokļu administrātors. Šobrīd mēs esam tādu, jāsaka, tā mērķi sev un uzprādušu, ka mēs strādāsim ar miršām personām mantojumu, teiksim, apliecību pieprasīšanām, jo ļoti kultūra nesmāk un atlaicības mums ir beidz, ja noteikti tas nākošais process zemes grāmatā nokārtuši, un man ir to, mēs prasam informāciju notāriem, vismaz, kurš ir izņemts šo mantu un atlaicību, mums to vairāk arī.
Labi, paldies, dāmas. Mums ir viņi, ne?
Dāji,
labs. Bet vairāk mums ir nobalsoja.
Tā vēl otrā.
Dāji, pēc tāpēc dāļu
domājumus. Jā,
Es varu tādu, vai jūs šeit lielākos tos parādus par kontiem, komunālajai pakalpām, protams, ir sastādījis lielāku daļu, bet tajā ir arī iekļautām uzsāpējiem kā uzmaiņu vārdus parādus 41,000, ko visticamāk arī neatgūsim. Un regulāri arī strādājam gan pie šī parāda būšanas. Regulāri arī notiek darbs gan ar iestādes vadītājiem, gan ar pārvaldes vadītājiem, kuras regulāri sūta atslaiks, katru mēnesi gan skolām, gan bērnu dārziem, tad tajā kontaktu rezultātā mums šie parāda cipari katru dienu arī samazinās. Pārvaldes vadītāji aicina noslēgt vienošanos iedzīvotājiem, kas tā labprātība arī mums spilda. Arī par skolām ir vienmazāka parāda. Šeit gan ir lielāks tādēļ, ka tie ir apmēram 3-4 mēnešu vai vienu laikā uzradušies parādi, ir tikai ģimenē finansiāla grūtības radušās, bet principā tāda ilgtermiņa parāda arī nesenšamies, lai viņi tiek samierināti. Zemes nomas parādi ir pieauguši ar to, ka ir 31. decembrī bija apmaksas, tevīgi ir pavērti, bet mēs attiepie tā strādājam ir. Nekustamā īpašo nodeļa arī lauzus līgumus arī parādījām, kur atvien tikai darbs, lai tikai iesniegtā šīs prasīs biedzīmes, bet tāds lielākus parādus fiksējušam, cenšamies atgūt un mums vēl jau neveidot. Ir arī atlūks gan no mantojuma lietām, regulāras tiesa, ka arī kreditoru pretenzijas, arī maksātnespējas lietām. Šeis un arī ir atlūks 1600, kas ir arī iepēks, ir atlūks arī mantojuma lietās. Šeis stundus kā par dienu arī samazinās.
Labi, tad tendens pozitīvi. Jā, divājiem galotus tā
jau.
Nu, tad tik un tāds. Paldies. Nākošais jautājums. Mums ir Anna. Anna par šķēdi. Anna ir pieslēgusi.
Jā, labdien.
Labdien.
Ir saņemta vēstulē no zvērinātās notāres, kurai pievienots arī iesniegums fiziskas personas, Krievijas pilsones, ar lūgumu dot piekrišanu iegūt īpašumā šķēdes 1.11.3, kas sastāv no zemes vienības un dārza mājiņas. Arī pievienota ir uzturēšanās atļauja, kas ir izsniegta 2023. gada 12. decembrī un lemjošā daļā atļaut iegūt īpašumā. Nekustamo īpašumu šķēdes 1.11.3 medzes pagastā.
Labi, paldies Annai. Vai kolēģiem kādi jautāja? Nu, ja visi dokumenti kārtībā, tad paldies. Kas te varējuši tie no balsojuši? Neiet vispār tā balsošana? Jurim tik neiet.
Atvainojos, iesies līdās.
Ir, paldies. Lēdzam balsošanu, nākošais jautājumu. Un nākošo ir mums. Atsevināšana izsolē, ja izsolē vajag skaidrojumu, varbūt, ka teiksim, Evijai tāpat paldies, lai jums doma, ja? Paldies visi, kad varēs ir nobalstojums, nākotnēs jautājums. Ziemuks transporta infrastruktūras atļaunošanai, dokumentācijas izstrāde, autoru uzrādību un būvniecību mums bija tāds. Gien, ka būtu tā paredzēt. Mēs ar savu balsojumu pie varam kaut ko izmainīt.
Šitā kredīta mīšana.
Kredīta.
Bet tā bija būtu tā paredzēt, ka tāds darbam ņemt kredīt. Labi, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Es saprotu, tur divi projekti, bet kredīta summa ir minēta viena. Vai nevajag, tad neprasās sadalīt pa katru objektu sautu to kredīta summu?
Nu, kā vienā kredītā, ne, tā šāpinās vai tam izsniegšanu, kas tam sniedz rekšanu.
Ja tur ir tas garais ceļš ar tām divām ministrijām un vēl komisiju.
Bet tur tā, mums ir
kredīti simtprocentīgi paņemt nevar, ja tur ir mums ir kaut kāds līdzmaksājums. Tur cik bija 10 vai 15%? 15%, ja. Nē, vienīgas, nu labi, labi. Vispār, man tā likās, ka tur vai nebūtu tā vienam kredītam, tā idejai un otrai kā tev ir.
Viens kredīts divi mērķi.
Divi mērķi, bet ja tam vienam kaut kas tur, kāds mēlis veķi pārķeni pārkalt, tur vienam kaut kas neaiziet, kādi iepirkumi un viss tam līdzīgs, tur pēc tam jums nevar rasties kādas ar to aizien šiem mēs kaut
kādā. Tā ir tāpēc pēc kolīdēs, tad vēl jūs atrādīt, kas ar valsts tās pārēt ar šo.
Nu vēl es domāju, ka to pārprat, kā ir labāk,
jā, bet tā ir tāpēc.
Būvniecības
pārstāvjiem. Nu, viss tādu, jā, varbūt viss tā.
Jā, būvniecība jau glūd neja.
Jā, labi, kas jau varējais, tas ir nav valstoja. Paldies, nepārkārt jautāt. Tā, saistu par šie noteikumi. Domā, atpirkts, zināt, ziņos lejoni. Nu, te nav. Nā, Leldi.
Labdien, ja tie ir saistošie noteikumi par Dienkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursu uzņēmēju darbības veicināšanai. Pagājušajā gadā mums bija nolikums, šogad mēs varams ir ieteicis pārveidot tos saistošiem noteikumiem. Ir veikta dažas izmaiņas saistībā ar de minimis regulu, ir jauna regula punkti pārstrādāt, un tāpēc ir veikta dažas izmaiņas, un šobrīd ir uz saskaņošanu, jā. Finanšu ministrija mums ir akceptējusi un saskaņojusi šos saistošos noteikumus, tāpēc viņi iet uz apciprināšanu.
Tad iet uz apciprināšanu, jā. Nu, tā lai iet?
Jā. Un tagad viņi iet uz sabiedrisko apspriešanu, jā?
Jā.
Un kādēļ plānot, ka laistu šo konkursu, nu, izņemt, tad reāli tas sanākot jūnijas?
Uzreiz, kā būs viss apsiprināts un saskaņots, mēs varēsim laist konkursu.
Man vēl viens jautājums, vai es pareizi sapratu, 7. Punktā, tur ir kopā 6 tie punkti, kas ir jāizpilda, bet vismaz diviem no šiem nosacījumiem ir jāpiepildās, ja? Tad es atbilstu.
Jā.
Labi, paldies.
Kā iepriekšējiem projektiem gāja skatībā?
Es jau nav.
To es jau. Taču atskaits ir iesniegts.
Reivam dzirdēt, ko Andris prasīja.
Nē, es atvienos nezirdēju, bet vēl reiz.
Kā iepriekšējiem projektiem gāja atskaits ir no iesniegts?
Jā, ir... Gan rīz visiem ir izmaksājumi, mums bija šī 50% mēs izmaksājam kā avansā. Pirms projekta realizē, nu, viņi iesniedzot tāms un visu attiecīgo dokumentāciju. Praktiski visi ir jau šo te pieteikumu pieteikuši un jau 5 projekti ir pilnībā realizēti. Un iesniegts visas nepieciešamās atskaitas.
Mūsu deputāts, kad es iepazīstinātu tiem rezultātiem, kas ir iepirms, kas ir iegūts un kāds labums.
Šodien gan...
Nē, šodien nav.
Šodien nē, bet uz nākamo sēdi varu noteikti sagatavot.
Nākošu
pastāstīt. Mēs. Jā.
Labi, paldies. Tad labi.
Es atvainojos, es drīkstu kaut ko pajautāt.
Nē, viņus.
Tur ir atpēc. Es atpēc. Es atpēc.
Jā, paldies, es tā kā nepaspēju, bet jau domas sēdē būs. Es gribētu pievērst uzmanību 24.36 punktam šajā. Tur ir uzskaitīts visas tās lietas pēc kārtas, kuriem nu, nepienākās šīs atvalsts. Ja? Tad sākot ar alkoholu ražošanu un tabaku un intīmu raksturu un tā. Ja? Bet šajā punktā ir uzskaitīts tādas aktivitātes, kā šauramie ieroči, munīcija un tā tālāk un tā tālāk. Es vienkārši aizdomājos par to, ka šobrīd valsts līmenī runā par to, ka mums ir šī aizsardzības rūpniecība jātīst, tad nu, cik nu, mēs to spējam izdarīt, jā. Un ja nu gadījumā kāds no mūsu sīkajiem uzņēmējiem, kaut kāds apakšu uzņēmējs gribētu piedalīties šajos procesos, jā, mēs ar šo te punktu viņu tā kā izstumjam ārā.
Vintāpēc
ir paklāts. Ja valsts tev skaņos,
ne to...
Nē, es biju domājis, ka kāds sikšņos sāks ražot automātus, jā. Bet, nu, ir jau tomēr tie, nu, apakšu uzņēmēji sīkie kaut kāds, nu, kaut kāds kapsuls kaut kāds tā izpriekš patronam, vai ne? Un ja kāds ir izdomājis, varbūt kaut ko tādu attīstīt mūsu novadā, un viņš grib to, to ražot, nu, tā kā caur projektu attīstīt, jā, tad mēs ar šo viņu izstumjam ārā.
Ko kolēģis saka, lai mēs...
Lai palīdz.
Es izstilu, vai
ne? Palīdz, Toms, jāpacēju šitas, es nezinu.
Mēs tik drosmīgi neesam tev uz vietu.
Lienārdi, par to summu, tur tev pat pistola knapu sanāks. Tu tur tu, tu lieciet.
Jau labi.
Vai ne, to nosaka likums, un šeit mēs ar saistošajiem noteikumiem nevaram jaukties iekšā likumā. Un to tas tad liek likums par uzņēmēju darbību un, un kur ir izslēdus sīkuma nozars un kaut kā tāda veida attīstība. To regulē citu normatīvi.
To, lai valsts regulē, kur ir pēc taisīs patrāns.
Nu, labi. Ja valsts, tad valsts, kas jau arī vēl ir valsts. 15. Paldies, Dace. Lienāks ir pats policijā. Un varbūt, nu, zini, ātrāk izstāstīt, kas tur ir, kāpēc vajag aizņēmumu ņemt, aizpotēt, taisīt atgrītums ķirošu. Tas ir gīns, jā?
Jā, nu, pēc... Taisot budžetu jau plānojam, kuriem projektiem plānojam, aizdienojums ar tādiem, ne, šim tad ir tam pilnku, kur ir plānots aizdienojums, un ar to, ka patiesim šobrīd.
Tas brīdis izpildīt soļams, jā.
Nu, labi, bet mums ir kur ārko jātājas, jā. Un tad arī atlikums. Un kur šodien tas notiek?
Nenotiek.
Šis mūsīja.
Un rāpīja.
Nu, te būsim tīrīgi stundus reiz.
Iekulēt. Gaidīs projekti.
A šeit iepirkums vēl nav noslēdzies?
Ir noslēdzies.
Ir noslēdzies? Tā mēs zinām cipars jau?
Šeit mūs ir iepirkums cipar jau.
Domāju, ko mēs reiz, ja tik labā kompānija esam, varētu padarīt.
Jā, un varam parunāt, kad izslēmšanas
izbaudēt. Labi, paldies, paldies. Mēs
varējām jautājumu no balsu. Mēs pakaļu
jautājumu. Es nevienu. Nākoļu, es tā, ka deviņos, un tā kā vairāk liekas. Jā, gribu paldies, atvairu Sandri, un teicu pasodien pas to.